Slovensko si pripomína 7 rokov od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vo vyše 40 mestách budú spomienkové podujatia. Agentúra Reuters píše, že Rusi a Američania tajne rokovali o Ukrajine vo Švajčiarsku. Arcibiskup Jan Graubner a kňaz Marek Vácha sa jeden druhému ospravedlnili.
Počúvate Infolumen.
Pekný piatkový podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Od vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej uplynulo dnes 7 rokov. Najvyšší súd informoval, že v prípade objednávateľa je snahou rozhodnúť v čo najkračom čase. Hovorkyňa súdu Alexandra Važanová spresnila, že o veci bude možné rozhodnúť až po jej naštudovaní všetkými členmi Senátu.
Prednostne však vo všeobecnosti najvyšší súd vybavuje väzobné veci, v ktorých sú trestným poriadkom určené zákonné lehoty na rozhodnutie a rovnako tak je potrebné prednostne a urýchlene konať a rozhodovať o sťažnostiach vo väzobných veciach, vo veciach týkajúcich sa medzinárodných a európskych zatýkacích rozkazov, ako aj vo väzobných odvolaniach.
Senát špecializovaného trestného súdu v máji 2023 oslobodil Mariana K. spod obžaloby v prípade objednávky Kuciakovej vraždy aj v kauze prípravy vražd prokurátorov. Alenu Žet súd uznal za vinnú, vymeral jej 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Verdikt nie je právoplatný. O odvolaniach bude rozhodovať najvyšší súd. Opäť hovorkyňa Alexandra Važanová.
Trestná vec obžalovaných Mariana K. a spol. Bola najvyššiemu súdu doručená 8. decembra 2023. Senát sa podrobne oboznamuje s rozsiahlym materiálom, ktorý pozostáva zo 195 strán rozsudku špecializovaného trestného súdu spolu s odlišným stanoviskom z odvolaní prokurátora obžalovaných Aleny Žet a Dušana K., ako aj poškodených spolu v rozsahu viac ako 620 strán a z viac ako 40 000 strán spisového materiálu a jeho príloh.
V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018, pri ktorej prišla o život aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, sú právoplatné 3 rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško 15 rokov nepodmienečne. Vo vyše 40 mestách sú dnes spomienkové zhromaždenia na Jana a Martinu. Na ich bezpečný a pokojný priebeh bude dohliadať polícia. Ľudí podľa hovorcu Romana Hájeka žiada, aby rešpektovali pokyny a výzvy policajtov na mieste a boli ohľaduplní voči ostatným.
V súvislosti s plánovanými verejnými zhromaždeniami vo viacerých slovenských mestách prijal policajný zbor bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie pokojného a bezpečného priebehu týchto zhromaždení. Naším cieľom je predovšetkým zabezpečiť nerušený a bezproblémový priebeh zhromaždení, ochranu života, zdravia, majetku a verejného poriadku, ako aj predchádzanie protiprávnej činnosti a včasné odhaľovanie jej páchateľov. Na vzniknuté situácie budeme reagovať zákonom upraveným spôsobom. Touto cestou zároveň žiadame všetkých, aby počas verejných zhromaždení rešpektovali pokyny a výzvy policajtiek a policajtov na mieste a boli ohľaduplní voči ostatným.
Trnavský samosprávny kraj je vo finálnej fáze verejného obstarávania na zhotoviteľa pamätníka Slobody slova vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Pamätník sa bude nachádzať na pozemku, kde stál dom zavraždeného novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič očakáva začiatok stavebných prác v jarných mesiacoch.
Začiatok stavebných prác odhadujeme na marec tohoto roku. Verím, že takto o rok sa vo Veľkej Mači stretneme a na dôstojnom pietnom mieste, ktoré bude niesť odkaz Jana a Martiny, si týchto bojovníkov za slobodu slova aj uctíme.
Na mieste tragickej udalosti bude realizovaný projekt s názvom Záhrada, ktorý vzýšiel z verejnej architektonickej súťaže.
Krátko z domova.
Minister práce Erik Tomáš je najdôveryhodnejším členom vlády. Dôveruje mu 43% opýtaných, nedôveruje 52%. Nasleduje šéf rezortu školstva Tomáš Drucker a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Ukázal to prieskum Fokusu pre portál 360. Najmenej dôveryhodná je ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorej nedôveruje 72% občanov, dôveruje 24%. Ministerstvo kultúry vyhlásilo stredajšie výberové konanie na riaditeľa Slovenskej národnej galérie za neplatné a vyhlási nové. Zdôvodňuje to zisteným konfliktom záujmov jedného z členov výberovej komisie. Podľa zdrojov denníka N získal vo výberovom konaní najviac bodov výtvarník Juraj Králik, ktorý robí obrazy z mincí. 74% ľudí by prekážalo prenajať svoju nehnuteľnosť Rómovi, pritom iba necelá štvrtina niekedy predtým navštívila rómsku domácnosť. Vyplýva to z prieskumu Fokusu pre úrad rómskeho splnomocnenca z decembra minulého roka. Alexander Daško hovorí, že neochota prenajímať nehnuteľnosti Rómom je jedným z mnohých prejavov hlboko zakorenených stereotypov a predsudkov. Počet zaznamenaných útokov voči novinárom sa vlani zvýšil o vyše polovicu. Investigatívne centrum Jana Kuciaka eviduje 74 hlásení vrátane hrozby smrťou. 40 mierilo na ženy, 17 na mužov a zvyšných 17 na konkrétne média alebo skupinu novinárov. Najčastejšie išlo o vyhrážky, prenasledovanie alebo obťažovanie a právne hrozby či šikanózne žaloby. Letecká linka Bratislava-Košice sa do konca marca nerozbehne. Žiadna letecká spoločnosť takýto termín nestíha, informovalo ministerstvo dopravy. Nový možný termín je koniec októbra tohto roka. V prípade zápachu, ktorý sa v Bratislave šíri z doteraz neznámeho miesta, ide pravdepodobne o zdravotne nezávadnú látku, ktorá sa používa na odorizáciu zemného plynu. Informuje o tom ministerstvo vnútra. Hovorca Matej Neumann ubezpečuje Bratislavčanov, že zdravie obyvateľov nie je ohrozené.
Aj keď nejde o ohrozenie zdravia a života obyvateľov, príslušníci hasičského a záchranného zboru spolu so zamestnancami odboru krízového riadenia okresného úradu Bratislava a kontrolného chemického laboratória Nitra aj naďalej vykonávajú merania ako na nahlásených miestach, tak aj na vytipovaných lokalitách s cieľom zistenia pôvodcu znečistenia.
Ohrozenie obyvateľov doteraz nepotvrdili ani merania záchranných zložiek a rovnako ani údaje z varovnej siete kvality ovzdušia SHMU. Opäť Matej Neumann.
Zápach v Bratislave nesúvisí s udalosťou, ktorá sa udiala v stredu 19. februára v areáli Istrochemu. Pokiaľ však majú obyvateľia akékoľvek podozrenie, že dochádza k úniku nebezpečných látok, je vhodné kontaktovať niektorú z tiesňových liniek 150 alebo 112.
Viaceré mestské časti Bratislavy evidujú podnety obyvateľov o šíriacom sa plynovom zápachu. Odvolávajúc sa na plynárov, im odporúčajú momentálne nevetrať. Situáciu preveruje aj Nové Mesto, vedúca referátu komunikácie Martina Gofová.
Po komunikácii so štátnymi zložkami, hlavným mestom a spoločnosťou Istrochem máme informácie, že zdravie občanov nie je ohrozené. Ďalšími informáciami by mal disponovať štát, ktorý preveroval situáciu v dotknutých lokalitách. Zároveň odporúčame občanom, aby nevetrali a v prípade silného zápachu obmedzili svoj pobyt vonku.
Z cirkvi.
Stav svätého otca Františka sa mierne zlepšuje. Podľa tlačového strediska Svätej stolice prežil pokojnú noc, ráno vstal, aby sa naraňajkoval. Klinický stav pápeža, ktorý je od 14. februára hospitalizovaný v nemocnici Gemelli v Ríme, je mierne zlepšený, bez horúčky, so stabilnými parametrami. Pápež František podľa doterajších informácií nemá ohniska zápalu pľúc, naďalej dýcha samostatne a jeho srdce sa stále drží dobre. V týchto chvíľach sa pred nemocnicou Gemelli koná aj tlačová konferencia. Reportáž z nej budete počuť v zajtrajšom infolumene. Biskupy Slovenska absolvovali už druhé mediálne školenie. V dome Xaver v Badíne sa včera a dnes učili, ako využívať sociálne siete pri evangelizácii a venovali sa aj krízovej komunikácii. Podujatie nadväzuje na podobné školenie z novembra minulého roka. Počas prvého dňa školenia sa biskupy zamerali na sociálne siete a ich využitie pri evangelizácii. Stretli sa s dvomi kňazmi, ktorí sú aktívni v online priestore. Michal Irsák, ktorý pôsobí v Koinónii Jána Krstiteľa, pripomenul výzvu pápeža Františka byť vychádzajúcou cirkvou. To podľa neho znamená aj aktívne pôsobiť na sociálnych sieťach.
Myslím si, že cirkev tam musí byť prítomná, musí tam byť aktívna a práve tam prinášať nádej. Tam sú dnes ľudia, ktorí musíme ohlasovať evanjelium.
Druhý deň sa biskupy zamerali na krízovú komunikáciu. Podľa Viery Smolákovej z katedry mediálnych štúdií Prešovskej univerzity analyzovali možné krízové situácie.
Hlavne v tom takom marketingovom svete sa o krízovej komunikácii často hovorí. My to však konkretizujeme pre potreby naozaj cirkvi a snažíme sa to dať do toho kontextu tých cirkevných štruktúr.
Na školení bol aj prešovský arcibiskup Jonáš Maxim. Hovorí, že sociálne siete sú v 8 svetadiel, na ktorom treba byť, lebo sú tam mnohí ľudia.
My ako kňazi, ako cirkev tam musíme byť, lebo aj to je priestor na ohlasovanie evanjelia. Takže kvôli tomu som tu, aby som sa to tiež naučil a nejakým spôsobom to posúval dopredu.
Spišský pomocný biskup Jan Kuboš dodal, že biskupy sú pozvaní, aby mali ruku na pulze dňa a sociálne siete im v tom môžu pomôcť.
To aggiornamento od druhého Vatikánskeho koncilu, poviem, je ešte aktuálnejšie v dnešnej dobe, ktorá sa tak rýchlo mení a je dôležité, aby sme aj my vedeli reagovať na súčasné dianie tak, aby to bolo na užitok aj cirkvi, aj celej našej spoločnosti.
Biskupy diskutovali aj o tom, kedy a prečo je potrebné sa ku krízam vyjadrovať a aká je úloha cirkvi pri komunikácii počas krízových chvíľ. Arcibiskup pražský Jan Graubner a kňaz Marek Vácha vydali po udalostiach posledných dní spoločné vyhlásenie. Ospravedlnili sa za pohoršenie, ktoré spôsobili. Prajú si, aby toto gesto pomohlo v dnešnej rozdelenej a rozhádanej spoločnosti uzdravovať zranenia, ktoré si medzi sebou pôsobíme. Viac informácií má Jozef Pikula.
Pražský arcibiskup Jan Graubner odvolal s účinnosťou od 15. februára kňaza Marka Orka Váchu po 18 rokoch služby z funkcie farského vikára akademickej farnosti Praha. Dôvodom mala byť januárová bohoslužba počas akcie Hospodin v hospode v priestoroch pražského Břevnovského kláštora. Udalosť organizátori propagovali ako ekumenickú bohoslužbu, ktorá mala prepájať svätý a svetský svet. Akciu kritizuje aj liturgická komisia Českej biskupskej konferencie. Podľa nej vo svojej podstate išlo o slávenie svätej omše, ktoré na danom mieste a v danej podobe považuje za nedovolené a nevhodné. Dnes v tejto veci vydali spoločné vyhlásenie pražský arcibiskup Jan Graubner a Marek Vácha. V predvečer blížiacej sa pôstnej doby vyznali svoje nedostatky a vzájomne sa jeden druhému ospravedlnili za to, že sa zranili spôsobom slávenia svätej omše, za to, ako sa zranili necitlivou formou, ktorá bola zvolená na ukončenie spolupráce s kňazom, ktorý vypomáhal v pražskej arcidiecéze, a za necitlivú komunikáciu. Obom je ľúto pohoršenie, ktoré tým mohlo vzniknúť. Prijali by si obaja vstúpiť do pôstnej doby vo vzájomnom odpustení a zmierení. Tiež si prajú, aby toto drobné gesto vzájomného zmierenia pomohlo v dnešnej rozdelenej a rozhádanej spoločnosti uzdravovať zranenia, ktoré si medzi sebou pôsobíme.
Od dnes do nedele sa v Ríme koná štvrté špecifické podujatie v rámci jubilejného roka 2025, takzvané jubileum stálych diakonov. Do večného mesta prišlo viac než 6000 pútnikov, a to približne zo 100 krajín sveta. V nedeľu stretnutie vyvrcholí svetovom show v Bazilike svätého Petra. V Turíne je v týchto dňoch 29. generálna kapitula Salesiánov. Má tému Nadšený pre Ježiša Krista, zameraný na mladých. Jej súčasťou bude aj voľba nového hlavného predstaveného, ktorý nahradí vo funkcii kardinála Angela Fernandeza Artimeho, informuje Ľudovít Malík.
V nedeľu na turínskom Valdoku oficiálne otvoril kapitulu jej hlavný regulátor Don Alphonse Ovudu. Týmto formálnym aktom sa začalo stretnutie 230 provinciálov a delegátov spoločnosti svätého Františka Saleského. Jej ciele nám vysvetlil jeden zo zástupcov Slovenska, provinciál Salesiánov Peter Timko.
Prvý je, aby sa bratia z celého sveta stretli, vyjadrili tak jednotu v rozmanitosti, ale predovšetkým, aby spoločne uvažovali nad tým, ako byť verný evanjeliu a charizme nášho zakladateľa v dnešnej dobe na tých miestach, kde pôsobia. No a druhý cieľ je aby bol zvolený hlavný predstavený a členovia hlavnej rady.
Téma generálnej kapituly Nadšený pre Ježiša Krista zameraný na mladých je podľa Petra Týmka aj najväčšou výzvou pre Salesianov súčasnosti.
Mohlo by sa zdať, že je to pre nás Salesianov úplná samozrejmosť, ale nie je. Pri mladých, ktorí sa neustále menia, pri dobe, ktorá je neustále meniaca sa, to nie je samozrejmosť. A preto potrebujeme, aby sme sa nad týmto zamysleli a prijali aj odvážne a patričné rozhodnutia.
Slovenskí Salesiáni majú podľa Petra Týmka aj ďalšie očakávania.
Od tejto generálnej kapituly slovenskí Salesiáni asi najviac očakávajú rozhodnutia ohľadom formácie nových salesianských povolaní. Teda kde a ako bude prebiehať formácia nových adeptov na salesianský život zo Slovenska.
Generálna kapitula Salesiánov vyvrcholí 12. apríla v Ríme.
Zahraničné spravodajstvo.
Američania a Rusi v tichosti a opakovane rokovali o Ukrajine vo Švajčiarsku, píše o tom agentúra Reuters. Stretnutia sa mali konať už v čase, keď Donald Trump zvíťazil vo voľbách, no ešte neprevzal moc. Podrobnosti známe nie sú, nevie sa ani to, či sa na nich zúčastnili aj Ukrajinci. Slovo má Monika Majerová.
Američania z prechodného tímu súčasného prezidenta Donalda Trumpa sa v uplynulých mesiacoch opakovane stretávali s ruskými zástupcami vo Švajčiarsku, aby rokovali o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Jedna zo schôdzok v Ženeve sa časovo zhodovala s Mníchovskou bezpečnostnou konferenciou, ktorá sa konala pred týždňom. Schôdzky podľa zdroja agentúry Reuters opísali ako vedľajší komunikačný kanál, pretože časť rokovaní sa odohrávala v čase, keď bol Donald Trump síce už zvoleným prezidentom, na prevzatie moci sa však iba pripravoval. Jeden zo zdrojov prezradil, že o schôdzkach vedel prinajmenšom malý okruh Trumpových poradcov. Švajčiarsko potvrdilo, že v Alpskej konfederácii sa pravidelne konajú stretnutia strán zapojených do vojnového konfliktu na Ukrajine a že o nich Bern vie. Tieto schôdzky však neriadia dotknuté vlády, sú neformálne a neoficiálne. V diplomácii sa takéto akcie označujú ako Track 2 a ich cieľom je zmierniť vzájomné napätie. Podrobnosti stretnutí známe nie sú, rovnako nejasný je ich program a aj to, či na mieste boli zástupcovia Ukrajiny. Rokovania však viac menej poukazujú na zákulisné snahy Rusov a Američanov nájsť cestu k ukončeniu vojny napriek tomu, že oficiálne kontakty medzi Moskvou a Washingtonom počas vlády predchádzajúceho amerického prezidenta Joea Bidena boli takmer na bode mrazu. Prvé oficiálne stretnutie ruských a amerických zástupcov súvisiace s otázkou Ukrajiny sa konalo v utorok v Saudskej Arábii. V Riáde sa stretli ministri zahraničných vecí Ruska a USA Sergej Lavrov a Marco Rubio.
Kedy sa uskutoční prípadná schôdzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským naprotivkom Vladimírom Putinom, bude závisieť od toho, či sa podarí dosiahnuť nejaký pokrok v otázke ukončenia vojny na Ukrajine, povedal to šéf americkej diplomácie Marco Rubio. Tiež prezradil, že Trump je na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého označil za diktátora, veľmi nazlostený. Predseda vlády Robert Fico sa počas pracovnej cesty v USA stretol s miliardárom a šéfom amerického úradu pre efektivitu štátnej správy Elonom Muskom. Rokovali o agentúre Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj, ktorá podľa Fica financovala na Slovensku protivládne mimovládne organizácie.
My sme sa zaoberali otázkou zrušenej agentúry USAID. Ide o americkú agentúru, ktorá poskytovala aj na Slovensku mimovládnym organizáciám a médiám pomerne veľké finančné prostriedky, za ktoré potom tieto protivládne médiá a rôzne protivládne mimovládne organizácie vykonávali protivládnu činnosť, niekedy až nahrádzali politické opozičné subjekty.
Musk Fica ubezpečil, že táto éra skončila, pretože administratíva nového amerického prezidenta nemá záujem, aby sa cez americké peniaze zasahovalo do vnútorných záležitostí iných krajín. Podľa premiéra diskutovali aj o amerických clách na európske tovary.
Zavádzanie ciel a vysokých tarív bude poškodzovať obidve strany. Preto som vyslovil požiadavku, že by bolo vhodné, aby sme ešte vytvorili časový priestor na vydiskutovanie si problému, ako sa môžeme zavádzaniu vysokých ciel vyhnúť, pretože ak k tomuto kroku pristúpia Spojené štáty americké, musí prísť odpoveď zo strany Európskej únie. Jednou z ciest bude, alebo by mohlo byť aj to, že budú clá rovnaké, tak pre autá, vyvážané z Európy, ako je pre auta vyvážané zo Spojených štátov amerických, alebo že bude nulová sadzba týchto ciel.
Ďalšou témou na stretnutí boli investičné príležitosti na Slovensku. Predseda vlády tiež upozornil, že masková spoločnosť Tesla hľadá krajinu, v ktorej by mohla vyrábať svoje elektrické automobily.
Rovnako sme hovorili o možnosti umiestnenia dátových centier na Slovensku pre rôzne projekty, ktoré sa týkajú umelej inteligencie. Chápem, že pán Musk asi nebude môcť navštíviť Slovensko, pretože je extrémne vyťažený, ale pozvali sme ľudí z jeho tímu, aby sa oboznámili s atmosférou, predovšetkým investičnou v našej krajine a zvážili všetky možnosti.
Krátko zo sveta.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odsúdil konanie palestínskeho hnutia Hamas. Z forenznej analýzy totiž vyplynulo, že militanti včera neodovzdali telo zosnulej rukojemníčky Shiri Bibasovej, ale inej ženy. Podľa premiéra ide o čin nevýslovného cynizmu. Teroristi z Hamasu tvrdia, že pozostatky Bibasovej boli v sutinách zrejme premiešané s telami ostatných obetí izraelského náletu. Zajtra Hamas prepustí ďalších 6 živých rukojemníkov. Výmenou očakáva 602 palestínskych väzňov. Česko chce spolu s ďalšími európskymi krajinami zintenzívniť pomoc brániacej sa Ukrajine. Na sociálnej sieti X to napísal český prezident Petr Pavel potom, ako telefonicky hovoril s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Ten dnes telefonoval napríklad aj s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, ktorý ho podľa svojich slov vyzval na pokračovanie pokojnej a konštruktívnej spolupráce s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Nemecká polícia uviedla, že zadržala 18-ročného muža z Čečenska pre podozrenie z plánovania politicky motivovaného útoku v hlavnom meste Berlín. Úrady neposkytli ďalšie podrobnosti s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie. Väčšina poľských občanov by chcela, aby ich krajina disponovala jadrovými zbraňami. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, podľa ktorého by s takouto možnosťou súhlasilo 53% opýtaných. Necelých 21% by bolo rozhodne za a necelá tretina skôr za. Proti sa vyslovilo 28% respondentov a nerozhodnutých bolo 19%. Francúzska polícia začne náhodne prehľadávať študentom tašky s cieľom obmedziť nosenie nožov a iných zbraní do škôl. Ide o súčasť prevencie voči nárastu násilných útokov, uviedla to francúzska ministerka školstva Elisabeth Borneová. Kontroly sa majú podľa nej začať na jar. Šlágrom 8-finálových vyraďovacích bojov futbalovej ligy majstrov bude duel Paríža Saint-Germain s Liverpoolom. Feyenoord Rotterdam so slovenským reprezentantom Dávidom Hanskom sa stretne s Interom Miláno. Rozhodol o tom žreb vo švajčiarskom Nione, sídle Európskej futbalovej únie. V 8-finále je na programe aj madridské derby medzi Realom a Atletikom i nemecké medzi Bayernom Mníchov a úradujúcim majstrom Bayernom Leverkusen. Duel z ligovej fázy si zopakujú Brugy a Aston Villa. Futbalistov Fenerbahče Istanbul aj s kapitánom slovenskej reprezentácie Milanom Škriniarom čaká v 8-finále Európskej ligy konfrontácia so škótskym Glasgowom Rangers. Víťaz ligovej fázy Lazio Rím sa stretne s Viktóriou Plzeň. Rozhodol o tom žreb vo švajčiarskom Nione. Futbalisti Chelsea sa v 8-finále konferenčnej ligy stretnú s dánskym zástupcom FC Kodaň. Aj o tom rozhodol dnešný žreb vo švajčiarskom Nione. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa dohodol na predĺžení zmluvy s anglickým Newcastlem United. 36-ročný reprezentant bol počas zimného prestupového obdobia spájaný s odchodom do saudsko-arabského Al-Shabab. No účastník Premier League včera potvrdil na klubovom webe jeho budúcnosť v Newcastle. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje 50. kolom. Zatiaľ rozohrali 4 zápasy. Banská Bystrica remizuje so Žilinou 0-0 v 12. minúte prvej tretiny. Košice rovnako remizujú s Liptovským Mikulášom 0-0 v 16. minúte prvej tretiny. Michalovce v 14. minúte prvej tretiny prehrávajú s Popradom 0-2 a Spišská Nová Ves prehráva s Nitrou 0-1. O 18. hodine ešte Zvolen privíta Slovan Bratislava a Nové Zámky vyzvú Duklu Trenčín. Kanadskí hokejisti triumfovali na turnaji štyroch krajín. V dnešnom finále v bostonskej hale TG Garden zvíťazili nad hráčmi USA 3-2 po predĺžení a vrátili im prehru zo vzájomného duelu v skupinovej fáze. Vyrovnaný súboj rozhodol v 69. minúte hviezdny Connor McDavid. Domáca lyžiarka Federica Brignoneová triumfovala v obrovskom slalome svetového pohára v talianskom Sestier. V druhom kole dokázala zmazať stratu 19 sekundy na novozélandianku Alice Robinsonovú. Tretia skončila Thea Louis-Tiernesundová z Norska. Američanka Michaela Šifrinová stále nezmazala dlhší tréningový výpadok a v prvých pretekoch svetového pohára od novembrového zranenia doma v Killingtone obsadila až 25. miesto. Preteky sa išli ako náhrada za zrušené decembrové podujatie v kanadskom stredisku Tremblant. Španielský tenista Carlos Alcaraz vypadol vo štvrťfinále turnaja ATP v Dohe, keď nestačil na Čecha Jiřího Lehečku v troch setoch 3-6, 6-3, 4-6. Najvyššie nasadený hráč využil v záverečnom dejstve breakball, no Lehečka završil zápas 4 víťaznými gemami. Rus Andrej Rublev zdolal Alexa de Minura z Austrálie v troch setoch 6-1, 3-6, 7-6. Z ďalšieho duelu postúpil kanadský tenista Felix Aliasime potom, ako jeho štvrtý nasadený súper Daniil Medvedev skrečoval po prvom sete. Slovenská lukostrelecká reprezentácia získala prvýkrát v histórii medailu na halových majstrovstvách Európy a hneď má istotu dvoch. Do finále v tureckom Samsune dnes postúpili Slovenky v tímovej súťaži v disciplíne olympijský luk v zložení Denisa Baránková, Helena Bendíková a Kristýna Drusková a taktiež Jozef Bošanský v kladkovom luku. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia stratila šancu postúpiť na tohtoročné majstrovstvá Európy. V predposlednom zápase kvalifikačnej C skupiny prehrala s Belgickom 63-93. Slováci tak v tabulke obsadia už s istotou nepostupovú štvrtú priečku. Pred posledným zápasom majú na konte 5 prehier. S kvalifikáciou sa rozlúčia v nedeľu v bratislavskej Gopas aréne súbojom s lídrom skupiny Lotyšskom.
Počasie.
Mrazy sa už počas víkendu zmiernia, podľa Petra Jurčoviča stúpnu aj denné teploty.
V sobotu ešte stále viac menej pekne slnečno, aj keď tak ako dnes, aj zajtra, môže byť na niektorých miestach aj viac oblakov, ale zatiaľ vyzerá to tak, že bez zrážok. Je to taká stredná vysoká oblačnosť. Vyjde v podstate o prílev teplého a vlhkého vzduchu, ktorý tak ako si súvisí s teplým frontom. Ten teplý front zo západnej Európy sa dostal do Čiech, ale už ďalej postupuje smerom nad Baltické more, nie k nám na Slovensko, ale nad Baltické more. Takže zatiaľ ráno trošku snežilo, pršalo v Čechách, ale k nám to teda zatiaľ neprichádza, takže rátam s tým, že ani v sobotu to zatiaľ až tak nebude. Takže maximálna teplota na sobotu na juhu asi tak do 8 stupňov. No, tak nedá sa povedať, že by to bolo nejak veľmi teplo alebo veľmi chladno.
Piatkový večer vám na Rádiu Lumen spríjemní relácia Vitaj doma rodina a po nej nezabudnite ani na Večeru u Slováka. Pekný víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.